á Strange History með hvernig að vera Strange Spooky og en maður þetta fleira fólk sem þú þekktir og það verið nú ekki fjölskyldinu sem sem dreymdi í dálítið
dreymdi?
Já
hvað því hefði nú ekki sagt þetta áður ég skal segja ég man eftir föður systir minni þú voru hálfsískinni og hún átti belgju sem skrauta hét og það var hún var alveg fullis að það væri huldufólki í forvaðanu sem kallar var yst í túninu og hún átti belju sem var mjólkandi og hann að dreymir konu sem kemur til hennar henni finnst hún þekkjana og hugsa svona ég þetta er húsmóðurinn úr forvaðanu og hún kemur til og spyr hann að hvort hún megi fá í máli að bolla því mjólki því beljunni sinni kýrin sé alvorðið þurr og hún sé mungbann og spyr hvort hún megi fá úr henni skrautu í þetta máli eða hvað hún einhverja spil komi nefndi hún það svo ég hafi það nú rétt eftir og Anna segir já þú mátt fá það og svo ekkert það nema það líður í einn eða tveir mánuði segir hún og þá dreymir hann aftur að konan kemur til hennar og segir við hana ég þakka þeir nú fyrir mjólkina og ég engu getur nú launað hennum ef það í því að henni skrautið henni hlekkist nú aldrei á burðin en eitt svo les og það var ekki meira og Anna náttúrulega lét aldrei í neina spilkomi neitt fyrir hana hún er þá tekið það sjálf en það var svo sami hún mætti fara í fjósið en þetta nú ekki nema svona af því fólki trúði á þetta þetta verið fólki trúði á huldufólk Nú, það var ekki hægt að ganga á móti, ég skal ég segir, það ekki draumar. En ég veit að bóndi þessara konu og amma mín sálaði þau voru einu svona koma frá engjum. Engja heyskap og voru seint á ferð, það var svolítið frá að skugga svona seinni part sumars. Og þau ganga undir háahamra. Það er svona sniðgata sem þurfti að ganga til þess að komast heim. Og þau heyra þennan dýrðlega söng. Og það var sálm að vera að syngja sálminn. En þau sögðu mér hvaða sálminn var það var en hann dottinn á minni mínu. En þau heyrðu þetta bæði. Og þeim þóttu þetta undarlegt að það skildi heyrast. Og svona í sambandi við huldufólk heyrðum að svo margar sögur og ég sá sjálf tvisvar sinnum huldukonu. Eða konu sem ég veit ekki hvað varð af. Og með þess að dætur mínar, ein dóttir mín og stallsystir hennar, þessa og bláklædda konu við klett og ætlaði að fara yrð á hana. Svo varðum á að líti eitthvað af henn og þá var hún farin. Þetta kom fyrir svona vissu skeiði unglingana. Ég veit að þessi dóttir mín, hún var svona svipur ekki eins og ég var þegar ég sá þessa, tvisvar þessa konu sem að ég sá. En maður var bara hræddur þegar þetta hvarf og það var ákaflega mikil huldufólkstrú áður. Og þá erum við nú hvað langt frá draumunum þín.